Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Sektori i shëndetësisë në Kosovë ndër më të prekurit nga ikja e stafit. Do ta kthej drejtsinë e humbur, thot kandidatja për presidente të Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska-Davkova. Për këto dhe e të tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se qendra klinike universitare e Kosovës ka shpalur konkurs për 100 infermier, kë numër thuhet së është 8 i vogël për gamën e shërbimeve në këtë institucion. Si pas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë, ka po ashtu indikacione që mira infermier në 5 vjetët ardhshëm mund të lëshojnë Kosovën pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Holësit në isjel Ariana Kasapoli.
Në qendrën klinikë universitare të Kosovës në vazhdimësi ka pasur mungesë të stafit të mesëm përkatësisht të infermierve. Ky institucion si qendër terciare referente për tërë Kosovën ka gjithsej 1900 infermier të profileve të ndryshme, por që si numër del të jeti pa mjaftueshëm, si pasoj edhe cilësia e shumë shërbimeve shëndetësore për pacientët nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar ndër vite. Përpos numrit të vogël të infermierëve në këtë institucion, sistemi shëndetësor në Kosovë është ballafaquar edhe me ikjen e stafit për në vendet e Bashkimit Evropian për kushte pune dhe paga më të mira se sa në Kosovë. Aktualisht infermierët në Kosovë paguan për punën e tyre me rreth 400 euro në muaj. Mirë po për kundër kushteve më të mira jashtë Kosovës, një konkurs i shpallur së fundi nga qendra klinike për pranimin e 100 infermierëve të rinj ka treguar se ka shumë të interesuar të punojnë aty, nga që numri atyre që kanë konkuruar ka qenë me mira sosh. Njëra prej tyre është Arta Cufa, e cila thot se ka disa vjet që ka mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë, por nuk po mund të gjejë një vend pune si infermiere. Megjithatë, ajo është pesimiste se edhe këtëherë do të mund të pranohet për shkak të konkurrencës së madhe.
Për infermiere pediatris, edhe ndoshta pranuna, nuk e di, për shkak konkurrencës kaq të madhe, nuk janë shpresat as në dhaja.
Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ky numër është përcaktuar në bazë të mundësive buxhetore që ka pasur ky institucion, por sipas tij pritet të ketë edhe konkurse të tjera, meq edhe 100 infermier të rinj nuk paraqet numër të mjaftueshëm.
Sigurisht se nevojat janë shumë më të mëdha se sa 100 që është shpallë qendra klinike universitare e Kosovës, mirë po kaq ka pasur mundësi buxhetore dhe për momentin janë shpallur vetëm 100 vende të reja punës për pranimin e infermierëve që besojmë se do të ndikojnë dukshëm në zbutjen e kërkesave, sepse ka kërkesa që janë emergjente, por ka edhe kërkesa që nuk janë shumë emergjente, por që kërkohet çtimi i numrit infermier në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. Këto 100 besojmë se do të mbulojnë nevojat emergjente që kanë klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës.
Kurse këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se ky nuk është konkursi i fundit për këtë vit, pasi siç thot ai, gama e shërbimeve shëndetësore është rritur në qendrën klinike universitare.
Ky nuk është konkursi i fundit i cili pritet të hapet në aktivitete, pasi që mendohet që edhe me rishikim buxhetit të hapet në anët e tjera. Punës për të gjithë profesionistët të shëndetësorë në Kosovë, natyrisht punësimi për shëndetësorë është një proces i cili nuk ndërprehet, nuk ndalon dhe nuk përfundon asnjëherë për shkak se largimi ose pensionimi të të qirëve, shtimi i shërbimeve në institucionet publike shëndetësore që po e bëjmë gradualisht për kanë të staf shtesë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Studentët në Prishtinë, në anketën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Vox, shprehen optimist se në të ardhmen e afërt Kosova do të ketë përmirësim të gjendjes ekonomike, standarde jetësore më të mira e bashkë me to edhe liberalizimin e vizave. Studentët po ashtu flasin për përvojat gjatë aplikimit për marrjen e vizave. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Shumë student nga Kosova nuk kanë pasur shumë mundësi të shkojnë në vendet e Evropës për të studiuar apo punuar në mungesë të vizave. Të rinjët thonë, po ashtu se po të kishe një viza faqgjate, do ta shfrytëzonin në radhë të parë për të studiuar, e më pas edhe për punë. Besart Beqiri, student, thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë një herë për të punuar me një vizë në Gjermani, por tani ka problem në marrjen e saj.
Herën e parë, domethënë e kam marrë edhe kam punuar atje. Tash herën e dytë jam të prit, po hera e dytë është shumë gjatë. Domethënë prej 2017 mars, në 12-ën që kam bërë termin domethënë, e kam prit 1 vjet me i dërzu, i kam dërzu tash ofër 1 vjet e më shumë po i vjen 1 vjet e gjys, që jam duke vrit përgjigjen edhe s'ka përgjigje. Domethënë unë kam kontaktuar atje me Gjermani, më kanë thonë që viza lëshu, domethënë ekip pozitive në muajin 2018 në muajin e 4-të. Parafërsisht që 1 vjet, po problemi është ambasada këto.
Gentrit Mrasori, i cili studion e Fakultetin e Arteve, thot se ka vizituar disa shtete, por vizën e ka marrë bashkë me një grup studentësh për prezantuar projekte të ndryshme.
Po, kum pas aplikime edhe më herët. Kushtin kanë me për kulturë që kena pas me bon koncerte jashtë vendit. Kum pas koncert në Zvicër, Francë, Gjermani. Tash Kroaci, që studion jashtë, në është mundësia më koncu ma letë është tërë, se jashtë.
Florinda Demukaj, po ashtu studente, thot se ka vizituar vetëm njëherë shtetin e Zvicrës.
Po, kam apliku për vizë, ka qenë me i vizitu Zvicrën, jashtë ka kushte më të mira dhe do më thënë ki ma shumë zgjidhje, ka ma shumë përparësi për gjithë shka.
Edhe Betina Milaku, studente, tregon për aplikimin për vizë që ka bërë.
Po, kam apliku për në Gjermani për punësim, po gjithë shka që na muj me bosh me prit të ambasadat. Dhe më thonë, kum apliku për vizë e para që ka qenë për punësim në Gjermani, e dyta është ashtë për grupore. Dhe na në Kosovë muj me bo diçka, po ajo që na mundësohet atje është shumë a shumë se këto. Se po dihet që është sistemi në Kosovë. Është të hecë shumë, jo shkollëve të mira, është të hecë shkollëve të poshtë. Na tentojme punu diçka për me konë dikushi në profesionin që jem, se është profesion pak ma i shtrejtë se profesionet tjera. Konkretisht, për çat punë edhe në Gjermani, kom apliku për me punu, që me pas kushtet më të mira për veten me studiu. Në qoftë më kishte edhe atje i shkoni mësi shumë më e mirë se më studiu këtu.
Njom Zashala po ashtu tregon për vështirësitë që kanë të rinë për marrjen e vizave.
Për mendimin tim, këto aplikimet janë shumë të vështira dhe stresuese për neve. Nëse kisha pas një vizë, unë kisha shfrytzuar me studiu, më shumë me studiu. Për me punsu tani kisha shumë më gjetë edhe këtu punë më lehtë.
Vesa Tafili, studente në Fakultetin e Arteve, thotë se shpejt do të provoj të marrë një vizë për të studiuar jashtë vendit.
Mendoj që mami i shkon për shkollim, sepse gjithë kum pas qef me studiu jashtë. Jo, s'kom provu veç përse që në tarë me në kome provu shpejt. Besoj që isha kësi apet këto me punu.
Studentet janë optimist se në të ardhmen, Kosova do të ketë një përmirësim të gjendjes ekonomike dhe standardit jetësor, pasi si pas tyre vendit duhet të udhiqet nga gjeneratat e reja. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës deklarojnë se vendi i ka plotësuar kriteret e parashtruara nga Bashkimi Evropian lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata madje thonë se kosovarët shpejt do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kandidatja për presidente të Maqedonisë së Veriut nga opozita Gordana Silenovska-Davkova thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast se zgjidhet për të parën në shtetit, do të angazhohet për kthimin e drejtësisë së humbur në vend, mbrojtjen e identitetit të gjuhës dhe emrit të shtetit. Ajo marrveshjen e prespës se vlerëson të dëmshme, sikur edhe proceset tjera që po zhvillohen në Maqedoninë e Veriut. Duke komentuar arratisjen e Nikola Gruevskit, ajo thot se kjo mund të jetë pasojë dështimit të institucioneve, por edhe dyshimeve të tij për gjykim jo të drejtë. Për më shumë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Me sloganin Drejtësi për Maqedoninë, Gordana Siljanovska Davkova, kandidate e vëmëro DPM-s për presidentet e Maqedonisë së Veriut, për Radion Evropa e Lirë thotë se synon që qytetarëve të këtij vendi t'i garantojë që vetë vendosin për të drejtat e tyre më elementare, për identitetin, emrin e shtetit, ruajtjen dhe kultivimin e traditës kombëtare, por edhe ruajtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të tjerë. Siljanovska Davkova me profesion është profesore së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit dhe si kandidate për kreun e shtetit, thotë se është e propozuar si e pavarur dhe jo si antare e vëmëro DPM-s opozitare. Ajo është një nga kritikueset më të zëshme të ndërimit e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut. Andaj edhe fushatën po e udhëheqë me sloganin Drejtësi për Maqedoninë.
Правото на самоопределување е право за сите нации и индивидуално и колективно, ако важи за сите, треба да важи и за Македонија.
Е дрејта е ветвендосијот сеште е дрејта те гјитха комбеве, пра си пар индивида што е пар групе. Насе кјо влен пар те гјитха, дуа те влеја дхе пар Македонин. Кјо првшина дхе те дрејта на емрет, те фламурит, те химнит, të gjuhës se kështu me radhë. Parimi i mos së përzierjes ka të bëj me të gjithë dhe kjo duhet të vlejë edhe për Maqedoninë, thot kandidatja e vëmëro DPM-së për president të shteti, duke e kundërshtuar emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Siljanovska Davkova thot se ky emër cënon identitetin Maqedonas, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëj me kulturën dhe trashëgiminë maqedonase.
Tajna stoje direktno vërzano za identitetot. Kade shtu ima Severna Korea, ima Južna Korea.
Te ne gjithçka është e lidhur me identitetin. Dikush thot se ka edhe shumë vende tjera që quhen me përcaktime gjeografike. Po, është e vërtetë, kemi Koreën e Veriut, por kemi edhe Koreën e Jugut. Pra në rastin ton kemi Maqedoninë e Veriut, por nuk kemi të Jugut. Kemi një shtet Maqedoni, pse të mos quhet i till, kur nuk kemi shtet tjetër. Kjo prek në identitetin ton dhe në disa vende na quajnë edhe Maqedona Veriore. Këtë duhet të kishin parasysh ata që e kanë nënshkruar marrëveshjen e Prespës, thotë Siljanovska. Në rast të zgjedhjes së presidenta, ajo thotë se do të iniciojë ndryshimin e kushtetutës, jo vetëm për kthimin e emrit Maqedoni, por edhe për çështje tjera, si ajo për zgjedhjen e qeverisë së re, apo shmangjen e krizës, sikur ajo pas zgjedhjeve të vitit 2016, kur VMRO-ja nuk arritë të formojë qeverinë edhe pse kishte fituar zgjedhje, por edhe për faktin se edhe partia e dytë kishte shkelur afatin për të formuar qeveri.
Vo site ustavi i vo site ustavni sistemi ima rok vo koj shto ako ne može ni tu jedna, prvata, vtorata, tretata da napravi.
Në të gjitha kushtetutat ka afate, pra nëse partia e parë, dytë dhe tretë nuk arrin të formojnë shumicën parlamentare, atëherë shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Pra ne duhet të saktësojmë të gjitha procedurat që të mos lëm hapësirë për interpretime të ndryshme se kush duhet e kush jo të formojë qeverinë, siç e kishim rastin me qeverinë e tanishme, thotë Siljanovska. E pyetur nëse slogani Drejtësi për Maqedoninë nuk kupton edhe mbrojtjen e Nikola Gruevskit, ishte kryeministri të arratisur në Hungari, i cili ka ikur nga Drejtësia për shkak të dënimit me burg për shpordërim të detyrës, Siljanovska thotë se në këtë rast është pa aftësinë e drejtësisë dhe të sistemit të sigurisë, por ndoshta edhe në aftësinë e këtij personi për të ikur drejtësisë për shkak të siç thotë dyshimeve se këtu nuk mund të ketë drejtësi në gjykimin e tij. Ajo nuk ka dashur të komentoj debatet e fundit lidhur me faljen e të dënuarve për ngjarjet e dhunshme më 27 prill në kuvend nga presidenti në largim Gjorgji Ivanov, duke theksuar se varësisht interpretimit të gjykatës kushtetuese, edhe mund të merret vendimin nga kreu i shtetit. Në të bimet para elektoratit në kuadrë të fushatës, kandidatja opozitës për president të shteti është shprehur edhe kundër ligjit për gjuhët, duke theksuar se ligji i miratuar mund të krijoj si pasaj probleme gjatë zbatimit në veçanti në gjykata, por edhe në institucione tjera, për shkak se si pasaj mund të paraqiten në interpretimet të ndryshme nga përkthimet që nuk mund të jenë adekuate për një komunikim të mirë. Gordana Siljanovska Davkova ka thënë se ky qendrim i saj nuk mund të nënkuptohet si nacionalist, dhe se në zgjedhjet e më 21 prill pret të merra dhe votën nga bashkësi tjera etnike. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni edhe përmes llogarive të Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe Unvalona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk, miru të gjofshim.